ngakhangela lokho kwenza ukuthi umnotho welizwe ukhule, abathi ngathi ngangisho ama-enablers, izindlela, infrastructure, ololiwe, amanzi, amagesi, lokhu akukalungisiswa kahle, kuyalu kulungisiswa kahle. Ikwenzithi nawo umashakada lobithi babevele bengathi bakhale kakhulu, akula economy engakhula kulama-enablers asebhubhele njengeyethu. So ineqiniso lapho.
Ye, nxa sisikhangela-ke kukhanya ngani lesikwelede seZimbabwe esesi-$10.7 billion, kungansizima sibilo kwamagama, ubona ngazani kungalungiswa njani khonokho?
Isikwelede silaso lesi sihlupha ngokuthi asilamuntu olefisa ukuthi asibhadale. Ngathi kuthiwa khona siyabhadala, besingakhalakhala sithi izimali esizizayo izifake ukubhadaleni esikwelede. Okukhona ukuthi izimali lezi ezithathwa ezibhilizwa abantu ezalukhefu emarange, izimali eziphuma kubo-Zimplus, izimali ezifanele zingene ku-tourism, zithi zonke izimali ezifanele zingene ukuthi zibhadale isikweleti. Ngoba nxa singabhadalanga isikweleti asikwanisi kusiye kumabhenki anjengo-Accident Development, ABB laku-IMF yecela ezinye izimali zokuzinceda. So kuyahambelana, nxa singabhadalanga isikweleti siyabe sikhula nge-interest ngapha sehluleke ukuthi sikweleti.
Umnumzana-ke uTendai Biti laye uthi ele Zimbabwe ungani lingahlupheka ngoba bekulamanye amabhanga akade sefuna ukwesula izikwelede, kodwa njengalokho sokusenzakala esabe conservancy kuzayenza ukuthi izikwelede lezi zingesulwa. Ungathini ngakho kholokho ngwenye?
Umumo wombuso, i-governance, i-rule of law, konke kuyahambelana. Nxa kuthiwa kulokhu kula bantu abezanwa belokhu besiyathumba impahla zabanye abantu bevayolate ama-property, i-INF labo iyazisesaba ngoba phela i-INF inikwa izimali ngamazwe aphumeleleyo. So konke lokhu kuyazikhambanisisa. Ngaye kuyenzakala ukuthi uhulumende lo akhangelisise iqiniso, abone ukuthi konke abakwenzayo ekuziyiquma ngezinyawo.
Ubona ngazani abantu labo bangakhithwa yini esabe khona ngale?
Bazifanele bakhitshwe, ngoba nxa bengasakhitshwanga uyabona ukuthi i-conference esiqondane layo umnyaka wenzayo leyana e-tourism leyana iqondane lokuthi itshengisise ukuthi i-Africa leZimbabwe bayazi ukuziphatha kuhle izinyamazana le-environment.